Ламборгіні, падораны некалькі месяцаў таму Франтішку, учора быў прададзены на аўкцыёне Сосбіс. Эксклюзіўны спорткар сышоў з малатка за 715 тысяч еўра. Першапачаткова ён ацэньваўся ў суму ад 250 до 350 тысяч еўра. Выручаны даход будзе прызначаны на тры дабрачынныя праекты: адбудову дамоў, грамадскіх памяшканняў і храмаў у іракскай Ніневіі для забеспячэння вяртання туды мясцовых хрысціян, на падтрымку жанчын, якія сталі ахвярамі гандлю людзьмі і прастытуцыі ў рамках праекту «Дом папы Франтішка», а таксама на фінансаванне праектаў у Афрыцы. Белы аўтамабіль «Ламборгіні Уракан» з двума залатістымі палоскамі на капоце ў колер ватыканскага флага перадалі Франтішку 15 лістапада мінулага году ў прысутнасці кіраўніцтва аўтавытворцы. Папа пакінуў на ім свой аўтограф. Гэта ўнікальны спорткар, які існуе ў адзіным экземпляры.